Šiandien įrašome šeimos centrų naujienų laidą, tokią labai svarbią dieną, gegužė 17. O gegužė 17 yra ypatinga tuo, kad šiandien pirmą kartą švenčiame vaikų dieną. Bet tai yra laidos įrašo laikas ir aš labai džiaugiuosi, kad šitoje laidoje svečiuojasi Lietuvos šeimos centro lektorė Renata Sakalauskienė.
Labą dieną visiems.
Na va, ir dabar kodėl šitoje laidoje svečiuojasi Renata? Todėl, kad Renata darbuojasi Lietuvos šeimos centre su mamomis. Su tomis mamomis, kurios lanko grupelės, ko reikia kiekvienai mamai, ir su tomis mamomis, kurios veda grupelės, ko reikia kiekvienai mamai. Ir mes apie šitas grupelės ir mamų reikalus dar ne kartą čia kalbėsime, bet noriu pradėti nuo šeimos centrų naujienų, kada kur kas įvyks, jau pradedam jausti vasaros tokį alsavimą, jau norisi pabūti ir lauke, ir yra labai šaunių renginių, kur mes galime būti gamtoje arba labai trumpai susitikti ir gauti tokį puikų impulsą vasarai. Taigi, kas naujo šeimos centruose ir apie tą, kas naujo, pasakosiu aš, Violeta Vitkauskienė iš Lietuvos šeimos centro. Pirmiausiai mes norime jūs pakviesti į jums jau neblogai žinomas mamos ir dukros popietės. Gegužės 24 dieną tokie popietė įvyks Panevėžyje, o gegužės 25 dieną Vilniuje. Į tas popietės reikia registruotis. Kaip registruotis, užeikite, pažiūrėkite Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro ir Panevėžio vyskupijos šeimos centro Facebook paskyras, rasite visą informaciją. Ir kada verta mamom dalyvauti tokioj mamos ir dukros popietėj, tada, kai jūs ieškat ir gal ne iki galo randate žodžius, kaip kalbėti su dukra apie kūno pokyčius paauglystės, tinka dukrom gal nuo 10 metų ar net nuo 9 ir mamom, kuo yra gerai tokia popietė, kad mama girdės, ką dukra girdės, mamos gali užduoti klausimus ir dukros gali užduoti klausimus ir šitas puikias popietės veda Ingrida Vosaitytė, kuri yra pati mama, kuri yra vaisingumo pažinimo specialistė ir gali atsakyti tikrai į įvairiausius klausimus. Tai noriu ir Renatą pačios paklausti, kaip galvoji apie tokias vat popietės, kiek jos reikalingos mamų palaikymui, pirmiausiai mamų, kad įvyktų geras mamos ir dukros pokalbis, labai svarbu, kad mama jaustųsi gerai.
Aš kadangi esu buvusi šituose vat Ingridos paskaitėlėse, tai esu labai šališka, nes labai palaikau. Buvo be galo naudinga, reikalinga ir čia netgi tom mamom, kurios nežino, nuo ko pradėti kalbėti su savo dukrom. Tai yra puikus startas, puikios galimybės, visos informacijos nuo to, kaip veikia mūsų kūnas, nuo to, kaip veikia mūsų hormonai ir visa kita. Ir paaiškinta taip aiškiai, kad tikrai labai viskas aišku. Net ir vat, tom mergaitėm, kurios ateina, galima ateiti nuo 9 metų mergaitėm. Ir mamom labai viskas aišku, nuo ko kalbėti ir kaip po to vystosi visas tas pokalbis ir utuliojasi visi tie klausimai ir suvokimas. Ir Ingrida pateikė tai kaip didžiulę šventę, kaip nuostabų įvykį. Ir kad mergaitės, pas kurias prasidėjo tie pokyčiai, jiems prasidėjus reikia švesti, kad jokiais būdais negalima vartoti žodžio susirgau, liga, kad tai yra šventė, tai yra sveiko kūno
požymis. O Renata, ar pačiai buvo naujienų šitoje popietėje, ar ką nors sužinojot naujo, ko nežinojot?
Taip. Neįtikėtina, bet taip.
Ir gal net ne viena naujiena.
Taip, iš tikrųjų labai naudinga, labai reikalinga. Ir tas laikas, Ingridos numatytas 2,5 valandos, jis praskriejo. Ir mes netgi, vat, kai su dukryte buvom, nuėjom ir jinai sako, mama, tu saky, kad ten beveik pusdienį būsim, bet kodėl mes taip greit išėjom?
Tai reiškia, tikrai buvo labai įdomu ir suprantu, kad net ir pati, kaip mama gavot, nu, tokių naudingų žinių, svarbių jums žinių, tai aš primenu viso mamom, kurios galvojate, kad gal visai laikas yra gauti tokių idėjų, kaip pabendrauti su dukra apie kūno pokyčius. Tai gegužės 24 dieną esate laukiamos Panevėžyje, gegužės 25 dieną esate laukiamos Vilniuje, pasižiūrėkite, kaip užsiregistruoti ir būtinai dalyvaukite. O dabar išsilgusiem gamtos, išsilgusiem pasivaikščiojimu noriu pasakyti, kad Kauno arkivyskupijos šeimos centras su piligrimų centru kartu organizuoja tokį šeimų piligriminį žygį link Šiluvos. Birželio 8 dieną 9 km šeimų piligriminis žygis link Šiluvos. Kviečiamės šeimos su vaikais, dideliais ir mažais. Tėveliai, žinot vaikų pajėgumus, savo pajėgumus, ar pavešit, ar panešit vežimukuose, ar ant pečių. O kas norės išbandyti iki galo savo jėgas, paprastai tie piligriminiai žygiai būna tikrai labai smagus, labai naudingi. Ir labai prasmingi, tai išsilgusiems tokių pasivaikščiojimų prasmingų labai kviečiame birželio 8 dieną į šeimų piligriminį žygį 9 km ilgio. Ir noriu pasakyti, kad čia taip pat labai svarbu yra užsiregistruoti, kad būtų aišku dėl maisto ir visų kitų dalykų, iš kur išeiti ir kur pareisim ir paskui kaip grįšim, visus techninius klausimus bus atsakyta tada, kai jūs užsiregistruosite. Birželio 14-16 dieną vėlgi Kauno arkivyskupijos šeimos centras organizuoja rekolekcijas mamoms su vaikais, su mažais vaikais. Labiau motinystė pagal Dievo širdį veda visų jau beveik pažįstama Gintė Kazlauskienė. Tos rekolekcijos įvyks Kulautuvos rekolekcijų namuose. Vėlgi visa informacija bus Kauno arkivyskupijos šeimos centro Facebook paskyroje. Būtina yra registruoti, sužinosite sąlygas, kaip dalyvauti. Na ir jau noriu, Renata, jūsų klausti apie rekolekcijų naudą ar žalą, kodėl verta išsiruošti, nes paprastai iš rutinos išsiruošti yra ne taip jau paprasta. Kaip galėtumėt pakomentuoti rekolekcijų mamai naudą ir reikalingumą, ir netgi jeigu ji dalyvaus su vaikais?
Aš manau, kad tai yra nuostabus laikas pabūti, pakeisti aplinką pirmiausia. Antras dalykas, kad yra nuostabus laikas, kada padeda prižiūrėti tuos tavo vaikučius ir tuo metu, kai tu žinai, kad jie yra šalia, saugus, ir tuo metu tu gali sužinoti tai, kas tau yra reikalinga, kas tau yra naudinga, galbūt pabūti tyloje, galbūt suvalgyti cielą saldainį, kol vaikai bus kartu su savanoriais ar prižiūrinčiais asmenimis. Tai vat, ir manau, kad kiekvienai mamai, ko gero, yra labai svarbus tas laikas tylos ir ramybės, kada jinai gali skirti laiko sau. Tai vat, ir tas žinojimas, kad vaikai yra šalia, prižiūrėti, ir kad jeigu kažkas atsitiktų ar prireiktų tos mamos, jinai visą laiką yra šalia, bet nebėra to tokio budėjimo režimo, kai mama gali išjungti tą budėjimo režimą ir gali atsipalaiduoti.
Ir man atrodo taip pat labai svarbu, kad mamos turi tada galimybę pasvarstyti apie tokius dalykus, kur pastoviai kasdienybėje mintys išsiblaško. Nors mes sakom, kad tarp puodų vaikšto Dievas, kaip Teresė Vilietė sakė, bet kažkaip vis nutrūksta su kokiom sriubom ar košėm tos mintys. O čia rekolekcijų laike yra laikas, kai mes galim pagalvoti, kaip čia mano kasdienybė ir Dievas susijęs, kaip tas mano tikėjimas. Ar jisai dar gyvas, nors truputį, ar labai gyvas, bet truputį tokį turėti laiko apmastyti savo santykių su Dievu. Nes vis tiek tas būna nustumiama į antrą planą dėl tiesiog fizinių įvykių šeimoje, dėl tos fizinės kasdienybės. O kai mes galim skirti laiko ir apžiūrėti savo santykių su Dievu, tai tada kažkaip ir tos ramybės atsiranda daugiau ir erdvės pasvarstymams, nebe taip greit mes įsižeidžiam, ne taip greit supykstam, padeda kažkaip atgauti kvapą, kiek aš esu buvus rekolekcijose, tai toks laikas, kai sugrįžti į save. Atrodo, niekur nebuvai išėjęs, bet kai pabūni rekolekciją, supranti, kaip toli buvai nuėjus nuo savęs ir kaip gera sugrįžti į save ir pajusti, kad tikrai Dievui rūpi.
Taip, tikrai taip, ir tie vaikučiai, kurie yra šalia, tarkim, vat rekolekcijose, ir tu jų pasilgsti, trumpam pamatai, kad jiems viskas gerai, ir toliau rame širdimi gali dalyvauti tai, kas ir tau yra įdomu, nes kiekvienai mamai reikalingas augimas.
Kaip įdomu, vaikai auga ir kiekvienai mamai taip pat reikalingas augimas. Iš tikrųjų, tai ta mintis, Renata, man atrodo, yra labai svarbi, nes kažkaip, kai mes tuokėmės, mes kaip susituokė ir ilgai ir laimingai gyveno. Atrodo, svarbiausia yra susituokti, o paskui jau tik laukia ilgas ir laimingas gyvenimas. Bet kadangi mes dabar kalbam apie šeimos centrų renginius, mes aptarėm truputį keletą įvykių, kurie bus ir kur mes jūsų laukiam ir kviečiam. Noriu aptarti dar tokius dalykus, dvi kryptis, kur jau dabar nebekviečiam, bet nuo rudens pakviesim, bet labai norim, kad jūs žinotumėt, ypač mamos, bet kartu ir šeimos, kokias galimybės siūlo Lietuvos šeimos centras ir kiti šeimos centrai. Tai pirmiausiai noriu kalbėti apie tai, kad Kauno arkivyskupijoje yra susitikimai tėvams, kurių vaikai ruošiasi pirmai komunijai. Jie dabar jau eina į pabaigą tie susitikimai, nes tuoj vaikai ir eis tos pirmos komunijos, bet tokie susitikimai vyko, žinau, kad ir Klaipėdos vienoj parapijoj. Reiškia, toksai specialus laikas tėvams pagalvoti apie tėvų tarpusavio santykius, apie tėvų santykius su vaikais ir tėvų santykius su Dievu. Keliose Kauno parapijose tėvai gavo tokią galimybę, kas nori sudalyvauti susitikimuose būti tėvais. 5 berods ar 6 susitikimai, kur yra aptariama, nu kaip sekasi tuos vaikus auklėti. Kas mums sekasi, kas mums sunku, kokie iššūkiai kyla, ir priklausomybių tema, ir lytiškumo tema, ir tiesiog pagarbos vienas kitam tema. Ir ką buvo smagu girdėti, kai aš kalbėjau su Kauno arkivyskupijos šeimos centro lektoriais, savanoriais, kurie dirbo su tėvais. Pirma, tai negausus kiekis tėvų rinkdavosi grupelės, jeigu vaikų ruošiasi 50 ar 30, tai ateina 6-8 tėvai tą grupelę. Bet kaip įdomu, kad toj nedideliai grupeliai užsimegzdavo toks labai nuoširdus ryšys. Ir kokios temos būdavo aptarinėjamos, tai tikrai tokios labai praktiškos. Pavyzdžiui, ką daryti, jeigu vaikai nepasidalina kate. Jeigu yra tėvai išsiskyrę, tai kaip tada išlaikyti tą gerą santykių su vaiku? Kai kartais norisi jį tik patikrinti, sužiūrėti tuos mokslus, nes tai yra tikrai labai apčiuopiama ir aišku. Bet ką daryti, kad tą santykį išlaikyti, artimą santykį, net jeigu mokslai nelabai sekasi, net jeigu tos pamokos kažkaip praslysta, ta pamokų ruoša pro akis, kaip nesustoti tik ties pažymiais, bet išlikti ir tėčiu, ir mama. Dar kitoj grupėje iškilo klausimas, tai kaip vis tik tų vaikų neužmestam vaikui kažkaip ar per užpakalį, ar tiesiog, nes atrodo, kad tai yra neįmanoma ir atrodo, kad tos vat nedidelės grupelės atnešė labai nuoširdžių ir gerų vaisių, kad tėvai galėjo pirmas dalykas suprasti, kad šeimos centrų žmonės, kurie ateina vesti grupės, yra patys tėvai, patys perėjo įvairiausius dalykus, sėkmes ir nesėkmes, ir jie besidalindami savo patirtimi, klausdami, kaip sekasi tėvams, sukūrė labai nuoširdžią erdvę, kurioje tėvai gavo palaikymą tais klausimais, kurie tikrai rūpi. Ir aš noriu, Renata, paklausti jūsų tokį rakursą, vat, kai jūs tapot mama. Ir kai vaikai jau dabar yra truputį paaugę, mažesni paaugę, ar jaučiat, ar jums kyla klausimų su vyru, kur jūs galvojat vis tik tai, kaip čia dabar geriau? Ar jūs išsisprendžiat lengvai ir užtikrintai?
Be abejo, tų klausimų visada kyla, nes visi vaikai skirtingi, kad ir kiek jų būtų šeimoje, tie patys tėvai, bet vaikai visi skirtingi, jų skirtingi charakteriai, jų skirtingos emocijos, jie be galo skirtingai reaguoja kiekvieną, net ir tą patį dalyką, tai labai skirtingai sureaguoja, kad yra ir įprastus dalykus, kurie vyksta namuose ir atrodo, aišku, priklauso nuo to, kaip vaikai yra pavargę ar nepavargę ir tarpusavio jų ten tie santykiai būna, jeigu jie pavargę po mokyklos grįžę, tai jiems viskas sudėtinga, viskas kliūna, visur viskas, kažkas praėjo, kažkas palietė, kažkas pastūmė, jau čia tos emocijos tik tai verda ir kunkuliuoja ir tų klausimų be abejo kyla daugybė ir kiekvienas vaiko tiek amžiaus tarpsnis atneša tų klausimų skirtingų, nes tas požiūris ir tas matymas tų vaikų, kaip jie mato tą dieną ir kaip jie reaguoja, kad atrodo kiekvieną kartą skirtingai. Ir visą laiką kyla tas klausimas, ar tikrai taip reikėjo, ar tikrai čia viskas gerai buvo, ar tikrai negalėjom kitaip sugalvoti, galbūt jau šitas dalykas nebeveikia, reikia kažką kitą sugalvoti ir išbandyti. Ir tų klausimų kyla nuolatos. Ir manau, kad tai yra natūralu, tai kiekviena šeima susiduria. Jeigu nekiltų ir jeigu viskas tai būtų paprasta, būtų per lengva, ko gero.
Būtų tikrai keista, nes tikrai, kaip jūs minėjote, kai vaikas auga, auga ir mama, nu ir mamai reikia augti. Čia tas pats, kad ir tėvai auga, kai auga vaikai ir tų klausimų naujų kyla. Man labai smagu girdėti, kad jums kyla klausimų, nes ir man atsimenu, kai gimė vaikai ir vat, jam augant, matai, kiek atrodo, nežinai, ir galvoju, kaip mano tėvai taip žinojo, kas su manim daryti, o aš taip nežinau. Ir galvoju, kad gal tie tėvai irgi nežinojo, darė ir kažkaip vat, taip visas gyvenimas ir sukasi. Bet aš žinau, kaip yra gerai, kai ateini į grupelę ir kur visi kelia pasirodo labai panašius klausimus į tavo. Nes vis galvoji, kad man tai čia neaišku ir kartais būna toks ir gėdos jausmas, kartais kalties. Ir kai yra grupelė, tu pamatai, kad visiems tėvam kartais nelaiko nervai. Visi tėvai turi įvairių priemonių, kaip to savo nervų susigražinti. Būna, kai grupelė pasidalina ir dar lektorius, tai atrandi daugiau tokių idėjų, ką daryti, ko nedaryti ir kad čia nėra taip tragiška ir jau nebepataisoma, kad dalykai yra pataisomi. Aš pamenu, kaip mane labai pagodė popiežiaus Pranciško žodžiai. Jisai kažkada pasakė, kad tėvam yra leistina daryti tokias klaidas, kokių gal niekam kitam, nes tėvai turi tokias priemonės atsiprašyti vaikų, kurių neturi niekas kitas. Tai tėvai, būdami labai arti su vaikais, tikrai klystam. Čia neįmanoma yra neklysti. Bet kartu tai galima mūsų klaidas pataisyti, tik reikia suprasti kaip. Tai noriu pasakyti, kad tėvai, kurie kitais metais ruošite ar nuo rudens vaikus pirmai komunijai, žinokite, kad yra galimybė prašyti šeimos centrų susitikimų ir jūsų parapijoje. Galbūt ne nuo rudens, galbūt žiemą, galbūt pavasarį. Jeigu pas jūs parapijoje nėra, jūs galite prašyti. Ir tada jau klebonas suks galvą, kaip čia jums padėti. Ir tada ta parapija bus gyvesnė, ir tada bus galimybė atliepti jų poreikius. Tai aš noriu tėvus padrasinti, prašyti tokių susitikimų, arba, jeigu jums aktualu, tėvų vaikų santykiai, jūs tikrai galite panaršyti šeimos centrų Facebook paskyruose ir pamatyti, ką mes organizuojame tėvams. Nes yra įvairių dalykų ir tas tikrai gali būti labai naudinga. Dar noriu pasakyti, kad vaikam labai yra gerai, kai tėvai tarpusavį sutarė. Kai jie nemato, kad pastoviai ar gal ne pastoviai, bet labai stipriai mama prieštarauja tėčiui, tėtis prieštarauja mamai ir dar dėl to pačio vaiko, nes tada vaikui yra galimybė suprasti, kaip čia išsireikalauti dalykus. Iš dviejų priešingai galvojančių tėvų, o iš kitos pusės, tai vaikas gali atsikvėpti, kai tėvai sutaria, nors jam tas tėvų sutarimas gal atrodo, nu, neleidžia kažkokių dalykų, abu tėvai ar pritaria kažkokiem dalykui, bet jam yra aiškumas. Bet praktika rodo, kad mums tėvam netaip jau lengva ir susitarti. Kai vaikai eina pirmos komunijos, jau mes turim paprastai tokį jau dešimtmečio gero gyvenimo draugę, jau yra ir nuoskaudų kažkokių ir įsisenėjusių elgesio tokių bruožų ir mes kažkaip taip ir judam. Ir noriu tėvam pasakyti, kad yra galimybių atnaujinti tuos tarpusavio santykius, yra galimybių vienas kitą geriau suprasti. Mes neseniai Lietuvos šeimos centre pradėjom vėl susitikimus meilė greta netobulumo, kur kviečiam vieną iš poros pasigilinti į tarpusavio santykius ir pasižiūrėti, ką aš galiu padaryti, kad būtų geriau, prieš tai atpažįstant, gal ką aš ne taip darau mūsų santykiuose, nes paprastai aš tai galvoju, kad aš tai nuostabi ir jeigu yra problemų, tai daugiau dėl mano vyro, nes atrodo, su manim viskas gerai. Tai vienu žodžiu, užmeskite akį šeimos centrų renginius ir jūs tikrai rasite paprastų, praktiškų, linksmų, smagių, gilių susitikimų, kurie įgalins jūs būti geresniu vyru, geresne žmona ir geresniu tėčiu ir geresne mama. Nes visada mums reikia aukti, nes vaikai auga ir mus visada išbando. Jau atrodo, jau viską supratau ir paskui žiūri, pasirodo dar ne viską.
Taip, išbandyti jie mėgsta.
Tikrai atrodo, kad tiek neturiu galių, bet pasirodo turiu tiek ir dar truputį daugiau. Tai primenu Marijos radio klausytojam, kad šita laida yra apie Lietuvos šeimos centrų naujienas. Laidoje svečiuojasi Renata Sakalauskienė, kuri šeimos centre, Lietuvos šeimos centre rūpinasi mamų klausimais, išskirtinai mamų klausimais. O ją kalbinu aš, Violeta Vitkauskienė, irgi iš Lietuvos šeimos centro. Na ir Renata, dabar apkalbėkime mūsų pagrindinę temą – mamas. Lietuvos šeimos centre mes visai neseniai su Renata įstojame į tarptautinę mamų bendruomenę. Toje bendruomenėje yra 102 šalys, o kiek ten mamų grupių net negaliu pasakyti, nes kiekvienoje šalyje tikrai ne po vieną. Tai vienas labai svarbus momentas, nes mes kai įstojome, mes ten radome tiek įdomios ir prasmingos ir naudingos medžiagos skirtos palaikyti mamas, kad net galima sakyti iš to džiaugsmo net nebežinojom kur dėtis. Ir pradėjom leisti tokį mamlaiškį. Mes dabar leidžiame jį kas savaitę, o vasarą galvojame išleisti 6 laiškelius, remdamiesi šitą medžiagą tarptautinės mamų bendruomenės. Ir aš dabar noriu, Renata, jūsų paklausti apie tai, kodėl jūs iš viso pradėjot tą darbą su mamomis. Nes Renata dirba su mamomis, su grupėmis, ko reikia kiekvienai mamai, ir pastoviai suka ir suka tas grupės. Jau man atrodo, Renata galėjo pavargti ar galėjo kažką kitką sugalvoti, bet jinai vis tiek dirba su mamomis. Renata, kas nutiko tokio viduj, ar kaip, kad jūs vedat ir vedat tas grupės?
Aš matau labai didelę naudą tame ir man labai patinka tie užsiėmimai, nes aš matau, kaip keičiasi mamos, kurios ateina į tas grupės, kurios yra ieškančios savęs, bandančios suprasti, kas atsitiko, kas vyksta, nes ta motinystė atrodo, tu ruošiesi drabužėliai, sauskelnes ir visa kita, ir tas vaikelis gimė. Bet čia ne pagrindinis įvykis. Čia kaip tuose visose sauskelnių reklamuose, kaip yra nuostabu, kokie tie vaikučiai nuostabus, jie tik tai laukia, kol tu juos pakalbinsi ir šypsas, ir mamos visos žvalios, gražios, juos ten tik tai myluoja, čiučiuoja, bučiuoja. Bet kaip toli tai yra nuo kasdienybės. Ir kaip yra sudėtinga to mamom, ypač to mamom, kurios, tarkim, dirbo kažkokius perspektyvius, sudėtingus darbus, kurios buvusios prieš tampat mamom, turėjusios kažkokias labai svarbias specialybės ir turėjusios labai tokius tvirtus darbus, kurios kiekvieną dieną įvykdydavo didžiulius sąrašus savo darbų. Ir vat ateina ta tokia kasdienybė. Sauskelnės valgyti, tvarkyti. Ir ta kasdienybė, kai užklumpa, tos mamos iš tikrųjų kartais net praranda tą suvokimą, kokia motinystė yra svarbi. Ir atrodo, kad tai, ką aš darau, tai, ką aš dabar namie darau, tai yra nesvarbu, kad sutvarkyti kambarį gali bet kuri. Pagaminti, valgyti irgi ten, aš nesakau, kad ten galima visokius šedevrus, aišku, gaminti, bet...
Baltą galima užsisakyti, reikalui esant.
Taip, tai va, ir panašiai. Ir atrodo, va, tie dalykai pasidaro tokie visiškai nebesvarbus, nes tu nebegali dienos pabaigoje išvardinti ten viso savo darbų sąrašo, kokio svarbaus, kiek daug ten su kokiais svarbiais žmonėmis bendravau, kiek daug svarbių darbų nuveikiau ir panašiai. Ir atrodo, kad šiandien buvau su vaiku. Vakar irgi. Už vakar taip pat.
Rytoj irgi.
Būsiu su vaiku. Ir ką aš darysiu, jeigu viskas gerai pasiseks, tai gal dar į lauką išeisim. Tai va, ir tas laikotarpis mamoms yra iš tikrųjų labai sudėtingas ir fiziškai, aišku, būna, ir labiausiai yra psichologiškai. Tai va, tai aš matydama, kaip keičiasi tos mamos ir kiek daug naudos suteikia šitie mamų susitikimai, tiesiog susipažindama su jomis matau, kad tai yra labai reikalinga grupė. Ir kad to mamom ta bendrystė kiek daug atneša, tai atrodo, kad ir kitaip ir būti negali. Tai vat, o tų jėgų, dar ir COVID-as suteikia, aišku, pertrauką labai gerą padarė. Tai vat, nes tuos susitikimus vedžiau ir prieš COVID-ą. Vėliau prasidėjo COVID-as, buvo sustabdyti visi šie susitikimai. Aišku, buvo ten viena mama vedė online susitikimus, tai vat ir... Šiemet ir aš ryžausi online, kas man atrodė irgi išėjimas iš komforto zonos.
Tai.
Ir tai yra sudėtingas dalykas. Tai vat, bet iš tikrųjų mamos, jos nori ir jungiasi, ir ateina į mamų susitikimus. Ir pirmi tie susitikimai būna labai nedrasus, kad gal aš čia atėjau, bet man gal nelabai reikia.
Mhm.
Bet pabuvusios ir pamačiusios, kiek susitikimai suteikia naudos joms, jos tikrai drąsiai renkasi ir maždaug nuo trečio susitikimo jau tikrai atsipalaiduoja ir jau jaučiasi tas didžiulis mūsų jau įdirbis. Ir mamos atsipalaiduoja ir daug papasakoja. Ir galbūt mūsų tos temos, kurias mes paliečiam, tie 9 poreikiai ir tas trečiasis, kur yra kalbama apie mamų augimą, apie mamų svajones, tiek sujudina mamas, kad atrodo jau ir labiau negali būti, nes mamos, visos mamos beveik žino, apie ką svajoja jų vaikai, jeigu tai yra vyresni vaikai. Visos mamos žino, kokius svajonių ir pomėgių turi vyrai. Apie mamų svajones, kai paklausi mamos, kokios jūsų svajonės, būna tyla, pauzė. Tikrai, galiu svajoti ir aš.
Net ta mintis dingus kažkur.
Taip, tai vat, nes tarptų visų rūpeščių ir tarptų visų kasdienybių, tokių vat, būtinių darbų ir visa kita, tos mamos bėga, bėga, lekia, lekia. Ir paskui supranta, kad visgi ir jos gali turėti tų svajonių įvairių. Mes darome tokį kaip ir namų darbą ir rašome svajones ir tos svajonės labai įvairios būna. Aišku, nuo pačių elementariausių, paprasčiausių, tokių kaip mama labai svajoja ir labai nori išsimiegoti.
Taip ir maniau, kad šita tokia bazinė gali būti. Taip, taip.
Tai va, ir labai daug įvairių tų svajonių yra, ir kai pasiklausai tų mamų svajonių, su lyg kiekviena mama tos svajonės tokios įspūdingos ir tokios įdomios. Ir įdomiausias dalykas, kad kai jos jas susirašo ir kai pamato jas, jos supranta, kad jos visiškai įgyvendinamos ir jos visiškai yra šalia. Ir koks nuostabus dalykas suprasti tą, ir jeigu dar jos pasidalina su savo artimaisiais, kad pas jas yra vat štai tokios svajonės ir tie artimieji sako, o tu žinai, aš irgi panašiai svajojau. Aš irgi panašių dalykų norėjau, tai vat atrodo toks neįprastai geras dalykas ir tiek mamoms svarbus, kad tos svajonės ima pildytis. Ir kai kurios mamos sako, svajokim atsargiai.
Aš žinau, Renata, iš pačios, kad tikrai ne viena mama net pakeitė gyvenimo būdą dėka šitų susitikimų. Susitikimų yra 11?
11 arba 12.
11 arba 12 susitikimų, įsivaizduojat, mamos. Ir dar vienas yra akcentas, čia ir tėčiai. Klausykite, išleiskite mamas į tuos vakarėlius ar ten pietų metu, nežinau, kada būna susitikimai labai įvairiais laikais, bet kokia yra esmė susitikimų, tai yra apie mamą. Ne apie vaikelį, ne apie Anytą, ne apie uošvin, ne apie vyrą, bet yra apie ją pačią, nes mama tikrai pameta save. Nu, nes vaikelis, jis ir turi būti pirmoji vietoj, bet iki tam tikro laiko, nes jeigu mama pameta save, tai kaip tada tą ir tinkamą ryšį su vaiku užmėgsti ir turėti tokią tikrai kažkokį įsišaknyjimą. Ir Renata, aš norėjau paklausti, o kokie tie poreikiai, galima perbėgti per juos, kokius jūs poreikius aptarėt per tuos susitikimus?
Taip, žinoma, pirmasis poreikis yra svarba. Kaip ir minėjau, jau kai kurios mamos iš tikrųjų praranda tą tokį supratimą, kad tai yra svarbus darbas, užsiėmimas ir kad tos motinystės atostogos, kaip yra įvardinamos, jos tikrai mums labai taip tas skambus toksai...
Atostogų pavadinimas.
Taip, jisai tikrai kažkaip mus labai išbalansuoja, tas pavadinimas ir ta svarba, jinai tokia labai nublanksta. Tai vat kitas dalykas, antroji tema, apie kurią mes kalbam, tapatumas. Kartais mamos nebežino, kas jos jau yra. Nes būti mama, kaip ir viskas aišku, aš mama, žmona, kaip ir aišku. Bet išėjus į viešumą, kažkur į kažkokį tai susitikimą, ir kai prie tavęs prieina koks nors žmogus ir sako, labą dieną, nori susipažinti, kas jūs esate, prisistatai vardą, ir sako, o kuo jūs užsiimate?
Mama.
Ir atrodo nepakanka. Ir ta mama atrodo, nu, toks elementarus suprantamas dalykas.
Nesiskaito.
Kas aš buvau prieš tampant mama? Tai aš buvau ten medikė, aš buvau mokslininkė, ten norisi pasakyti, aš ten kokia nors teisininkė ir panašiai, istorikė ir ten
mokytoja,
ar dar kažkas
jo.
Mokytoja ir panašiai. Nes mama nebepakanka. Mama atrodo, nu vat, mama gimotinystės atostogus.
Čia tik atostogų klausimas, o paskui praeis.
Tai vat, trečioji yra tema augimas. Mamos taip pat trokšta tobulėti. Nori jos augti. Ir netgi yra tokia labai graži knygoje mintis, kad tai, kas aš esu, yra Dievo dovana man. Tai, kuo tampu, yra mano dovana Dievui. Tai vat, ir tas augimas mums yra visiems labai svarbus. Ir kiekvienai mamai augimas kartu su savo vaiku, kai vaikas auga, keičiasi jo poreikiai, keičiasi jo ir judėjimo galimybės, ir mamos, kai jau gali šiek tiek išjudėti iš namų, jos tikrai to labai nori. Ir tikrai nori pakeisti tą savo kasdienybę, kuri yra, ir išbandyti savo jėgas, nes labai dažnai būna taip, kad tos mamos nebenori grįžti į tuos darbus, kuriuose anksčiau dirbo, nes jos pamato pasaulį kitomis akimis. Ir kai kurie darbai, kurie galbūt joms atrodė prieš tai labai svarbus ir reikalingi, pasidaro visiškai kitokie tapus mamomis. Ir mamoms yra labai sudėtinga paskui grįžti į tuos darbus, kurie joms atrodo nebe tokie svarbus. Ir mamos nori aukti, jos nori keistis, jos nori kažką išbandyti. Ir tas motinystės laikotarpis labai yra tam dėkingas, nes mamos gali kažką išbandyti, kažkur kažką tai pasižiūrėti, kažkur sudalyvauti. Ir iš tikrųjų tas, kad mamas nestabdytų tas buvimas namuose, kad vat, aš turiu pasirūpinti savo vaikučiu, koks jis yra be galo svarbus ir reikalingas, kaip man čia reikia viską tobulai sutvarkyti, kaip man viską reikia. O tas augimas, dar palauks. Bet jis reikalingas. Tai vat. Dar viena iš temų, kurias mes paliečiame, yra intimumas, artumas. Kartais ir ne kartais, bet mamos trokšta būti suprastos. Ir tas intimumas nėra tik tai tarp vyro ir moters, bet tas intimumas ir artumas yra tarp žmonių ir tarp draugių, nes tos artimos draugystės tapus mama, jos kaip ir nebelieka, nes mamos nebeturi kada tiesiog. Ir tie nuolatiniai pertraukinėjimai, kai mama negali pabaigti savo minties ir bandymas grįžti prie tos minties, ką aš čia norėjau pasakyti, ir galbūt sudėtingas tas bendravimas pasidaro ir tas norisi to artumo ir to tikro bendravimo, to tokio gilesnio, ne tik prabėgus paklausti, kaip tau sekasi gerai, gerai. Tai va, tai irgi yra labai svarbus. Dar viena iš temų, penktoji, yra pamokymai. Kartais mamos nežino, ką reikia daryti.
Kai gauna pamokymus?
Ir kartais, kai jų labai trūksta. Tai va, tų pamokymų tokių, kur iš šalies ir kur nori patarti visi, žinantis, kokioj tu situacijoje esi ir kokioj tu nesi, ir apskritai, kaip kam atrodo, ir net išėjus į kiemą. Galbūt sutikta kokia nors močiutė būtinai pasakys, kad tu per mažai savo vaikelį aprengi arba per daug tu jį aprengi.
Pakomentuos.
būtinai ir pamokys, kaip tu čia ką turi daryti. Ir netgi yra, man pačiai asmeniškai buvusi tokia situacija, kad aš vaikučiui daviau rankytę savo dešinę ranką ir jisai kairę ranką įsikybo. Močiutė mane sustabdė ir sako, ne tą ranką vaikui davai. Sakau, koks skirtumas? Tai jis kairė rankis bus.
Vienu žodžiu, pamokymų mamos gauna neįsivaizduojamų. Ir jūs tada šitam susitikime aiškinatės, ką daryti su visokiais pamokymais?
Ne, mes pagrindinis mūsų dalykas tas, kad mes surastume tą žmogų, kurio pamokymus mes galėtume priimti ir kurio pamokymai mums būtų svarbus ir reikalingi.
Jeigu taip trumpai tik išvardinti dar likusius poreikius, jau nebekomentuojant, ir tada mes pasakysim tiksliai, kur kada ką rasti mamoms atsparos tuos taškus.
Taip, tai kiti poreikiai yra pagalba.
Kaip ieškot pagalbos?
Kaip rašyti pagalbos ir kaip ją priimti.
Taip.
Tai va, yra atgaiva, poilsis. O. Poilsis mamoms jis irgi yra reikalingas. Ir ne tik tada, kai jau mamai...
Nebegali.
Taip, kai jau žaibai svaidosi į visas pusės ir atrodo jau stiklinėje audra kyla. Tai va, perspektyva. Mums būtinai reikia žvelgti perspektyvą, kad tie mūsų mažuliukai vaikučiai, kuriems dabar reikalingas visas mūsų dėmesys, jie užaugs.
Ir gana greit.
Neįtikėtina, bet taip, nors atrodo viena diena yra begalinė ir laukia to vakaro, kad pagaliau grįžti vyras iš darbo ir perims tavo visas pareigas. Pabūsiu tuo vaikučiu bent trumpam. Ta perspektyva mums yra tikrai labai reikalinga. Tai vat, ir be abejo viltis. Kai atrodo, kad jau viskas pavargau iki tiek, kad jau nieko nebegaliu, mums viltis yra be galo reikalinga, kad mes galėtume matyti savo ateitį, savo vaikų ateitį ir kad mes turėtume į ką kreiptis.
Mėly Marijos radio klausytojai, jūs išgirdot, kokios temos yra susitikimuose, mamų susitikimuose, ko reikia kiekvienai mamai, apie kokius mamų poreikius yra kalbama. Ir kadangi laiko yra paprastai apie porą valandų tuose susitikimuose, mamos spėja ir pasakyti, ir išgirsti vieną kitą, ir pamatyti, kur yra panašumai, kur skirtumai. Kartais panašumai leidžia atsigauti, nes pas visas panašiai skirtumai įkvėpia, parodo, kad galima įvairiais būdais tvarkyti su ta kasdienybė. Ir kas yra įdomu, kad kiekvieno susitikimo viena iš potemių yra apie Jėzų.
Taip, ir dar vienas toksai labai svarbus dalykas, kurį mes per mamų susitikimus darome, tai mes turime svečio dieną. Mes turime dažniausiai pasikvietę kunigą, ar vienuolį, ar vienuolę, ir mes kalbame su mamomis iš tikėjimo pusės, kaip Dievas mato mamą. Ir kaip tai pastiprina mamą ir kokios jos išeina po to susitikimo, irgi yra labai svarbus dalykas. Tai čia yra irgi vienas iš tų susitikimų, kuris vyksta per mūsų mamų, ko reikia kiekvienai mamai susitikimus.
Tai kaip matot, spektras yra platus, nutaikytas tiksliai mamai ir jos širdį. Man labai patiko, Renata, kaip minėjot, kad mamai, pavyzdžiui, kad ir atsikvėpti reikia ne tik tada, kai ji nebegali, bet normaliai, kaip normaliam žmogui, kas savaitę reikia atsikvėpti ir kas dien reikia atsikvėpti. Ir kad mama nėra antžmogis, yra eilinis žmogus, kuris tikrai pavargsta, tik turi susitvarkyti su daug reikalų ir tokių mažų, svarbių, netidėliotinių reikalų kasdien. Na ir noriu pasakyti, kad į tas grupės, kurią NATO organizuoja ir pati veda, jūs galėsite rasti tas grupės nuo rudens, sekite Lietuvos šeimos centro Facebook paskyrą. Nebejoju, kad bus ir virtuali grupė, kur galėsite dalyvauti iš bet kurios Lietuvos ar pasaulio vietos, nes nors tai yra virtualu, bet tai vis tiek labai palaikomamas. Ir o kas norite vat, daugiau gauti savo palaikymą, tikrai kviečiam gauti mūsų mamlaiškį. O mamlaiškį norint gauti, reikia parašyti laiškutį kiekvienai mamai eta@gmail.com. Ir Renata jum atsiūs per vasarą ne 6 numerius, kas antrą savaitę pagalvom, kad būtų galima gauti. Ir apie ką tie mamlaiškiai, tai apie mamų baubus ir apie chaosą, kuris parodo, kad mes esam normalios ir apie žydėjimą ten, kur esi ir apie maldą.
Taip, ir apie tiesą, kurią reikia sakyti savo vaikams.
Ir sau priminti kartais. Taip. Tai tie mamlaiškiai yra toks palaikomasis mūsų impulsas mamoms, dažniausiai iki mokyklinukų, bet tiesą sakant, gali tikti ir nebūtinai iki mokyklinukų mamoms. Tai jūs galite jį rasti kiekvienai mamai eta@gmail.com užsisakę, gausite tam tikrų ritmų. Na ir labai kviečia mama seserystiai, bendrystiai, neiti vieno motinystės kelioniai, nes tikrai ten yra įvairūs etapai, yra džiaugsmo etapai, yra nevilties etapai, yra rutinos, yra apatijos, visko ten yra. Ir nemanykite, kad jums vienai kažkas netaip. Ar dviese, trise yra smagiau, o viena yra ir sunkiau, ir liūdniau. Mamos paprastai vat, iš to tokio nejaukumo po trijų susitikimuose atgauna kvapą. Tie laiškai mes gaunam grįžtamą ryšį, kad irgi įkvepia ar pažaisti daugiau, ar truputį kitom akim pažvelgti į chaosą, ar į tą savo baubišką situaciją, baisę situaciją. Tai toks mamų padrasinimas. Mes labai norim padrasinti mamas. Ir Renata, aš tada prašau paskutinį tokį sakinį palinkėjimą mamoms, kurios dvejoja. Nu ir tikrai man čia reikia, gal aš dar galiu pati ir viena.
Tai labai kviečiu, kad nebūtumėt viena ir pati tik tai savo jėgomis. Kad mums reikia tikrai tos bendrystės ir kad ta bendrystė mus stiprina. Ir kad visos tos mamos, kurios susirinks, yra ne tam, kad aptartų, kaip jums nesiseka. Ar kaip pas jūs yra siaubingai blogai. Bet kad pasisemti tų minčių ir pasisemti tos energijos ir gerų impulsų iš kiekvienos, kad tai yra tik tai gyvenimo tarpsnis, kurį mes tuoj pergyvensim ir kuris mus palydės šiek tiek toliau į labai gražų rytojų, kad mes tikrai nesame tos tik tai pervargusios mamos ir kad mes tikrai norime ir aukti ir mes esam svarbios ir mes žinome, kas mes esame.
Ačiū labai, Renata. Primenu, mėly Marijos radio klausytojai, kad jūs klausėte laidos apie Lietuvos šeimos centrų naujienas. Atsisveikiname su jumis iki kitos laidos. Sudie.
Sudie.